Ini adalah cerita tentang alam, tentang perubahan iklim, dan kearifan lokal. So this is all about nature, climate change, and local wisdom.
Kamu sudah siap? Pasang penyuara telingamu.
Kita mulai.
Namaku Hutan. Banyak nama panggilanku. Namun, biasanya aku dikenal sebagai paru-paru dunia. Aku menghirup semua karbon, dan aku membantumu bernapas lebih jernih dari sebelumnya. Namun, akhir-akhir ini, sedikit lebih susah untuk aku melakukan pekerjaanku. Sungguh, sulit untuk aku bekerja bila sedikit demi sedikit aku mulai menghilang. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Aku terus menghilang, tapi rasanya tidak ada yang sadar. Mungkin memang awalnya susah untuk kalian sadar bahwa aku menghilang. Tapi dengan seluas 3 kali lapangan sepak bola per menit bagian diriku hilang dari tanah Indonesia. Walau kalian tak lihat, walau kalian tak dengar, aku yakin kalian bisa merasakannya. Karena aku sedang berteriak dengan cara yang terbaik yang aku bisa. Jika kau berhenti sejenak, aku yakin kau bisa mendengarku. Dan mungkin setelah itu kamu akhirnya menyadari betapa pentingnya aku bagi kehidupanmu.
Sekarang, kenalkan. Aku Mutiara. Aku akan menjadi penyambung suara dari temanku hutan. Aku adalah salah satu orang yang sudah mulai mendengar jeritan hutan. Sekaligus, seorang yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang bumi kita di tahun 2021 ini.
Kasus COVID-19 di Jawa Barat sudah mencapai 42.000. Pembelajaran online mulai diberlakukan untuk memutus rantai COVID-19. Tingkat pengangguran bertambah, bagaimana nasib para pekerja di Indonesia? Kita tergantung pada bantuan sosial dari pemerintah, tapi bantuan tidak pun.
Tahun lalu menjadi titik balikku, dengan pandemi yang merebak dan berasumsi bahwa hal itu sebagai buntut dari kejinya aku terhadap lingkungan. Klise? Tidak. Telat. Gak pernah ada kata terlambat. Tetra Pak dan ISPOS pernah melakukan riset. Salah satunya dengan 1.000 responden di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa pada 2019 lalu. Mereka menemukan bahwa lebih dari 80% responden memiliki rasa tanggung jawab pada lingkungan. Tetapi, hanya kurang dari 50% responden yang melakukan aksi. Aku tidak ingin menjadi bagian dari persentase 50% tersebut. Kamu? Kamu sering mendengar atau melihat gak orang-orang yang begitu sibuk mengkritik tentang alam dan lingkungan? Yang baru-baru ini tengah ramai diperbincangkan sih, undang-undang yang dianggap mengancam keberlangsungan hutan. Namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu orang yang mengkritisinya adalah Kah Wahyu Perdana, manajer kampanye pangan, air, dan ekosistem esensial WALHI. Seperti yang tercatat di artikel kompas.com, menurut Kah Wahyu, undang-undang ini mengancam hutan karena menghapus batas minimum kawasan hutan dan daerah aliran sungai atau DAS. Dan ternyata tidak cuma warga sendiri yang mengkritisi kebijakan ini. Investor asing juga loh. Mengutip kembali dari kompas.com, sebanyak 35 investor global juga memperingatkan Indonesia bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat mengancam hutan tropis yang keberadaannya sudah makin menyusut. Para investor tersebut mengkhawatirkan bahwa undang-undang ini dapat menghambat upaya perlindungan hutan Indonesia dan akhirnya berdampak pada tindakan global dalam mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati dan memperlambat perubahan iklim. Namun, sebelum lebih jauh nih, kamu tahu nggak sih korelasi hilangnya hutan dan perubahan iklim? Kalau belum tahu, kita sama-sama dengerin penjelasan Kamiya Onoto yuk, seorang environmental scientist sekaligus founder dari Motion for Nature, yang akan menjelaskan bagaimana semua ini bermula dari efek gas rumah kaca.
Gas rumah kaca ini, emisi gas rumah kaca itu sebenarnya dari dulu udah ada juga gitu. Cuman kembali lagi dulu cuman menjadi suatu siklus aja, karena sebenarnya kita perlu juga untuk menghangatkan bumi ini. Sebenarnya kalau nggak ada si gas rumah kaca kita atau efek rumah kaca tadi, kita tuh udah jadi planet yang dingin, nggak bisa ditempati juga sebenarnya. Tapi itu kan sebenarnya udah siklus yang udah ada dari dulu, yang tadinya menormalisasikan temperatur di bumi yang biar jadinya kita manusia ini bisa tinggal nih, apalagi kita nih yang di apa namanya negara-negara tropis gitu ya. Jadi itu sebenarnya efeknya tuh ada fungsinya, benar-benar fungsi yang baik gitu. Cuman karena contoh ambil dari tadi emisi karbonnya, si suppliernya, jadi kan si efek gas rumah kaca banyak supplier nih. Bisa aja emisi nitrogen, emisi karbon itu juga bisa metain yang banyak banget gitu, kandungannya. Karena itu ibaratnya supplier nih, si emisi fosfor, emisi apa segala macam itu supplier. Nah sih sekarang si emisi karbon, si supplier karbon ini kok ngasihnya jadi lebih banyak supply gitu, sedangkan demandnya nggak sebanyak itu. Jadi ya si efek gas rumah kacanya ya kan dia tetap jalan ya, dengan dia surplusnya bagian untuk produksinya jauh lebih banyak bahannya, akhirnya resultnya yang dihasilkan juga lebih banyak dong.
Faktanya, hilangnya hutan berdampak pada terbukanya kunci bank karbon yang seharusnya terkunci rapat-rapat. Kini, karbon yang telah tersimpan dengan baik berterbangan dengan bebas di udara.
Kalau dari memang yang aku udah baca-baca selama ini, dan kenapa orang sangat concern dengan Amazon gitu kan, yang juga hutan Indonesia sih sebenarnya, itu karena di hutan hujan tropis itu, ini sih menurut aku masih pribadi juga lagi mau ngebandingin, tapi kalau dari semua research-research yang pernah dilakukan, memang dibilang ibarat bank karbon dioksida terbesar tuh di hutan hujan tropis gitu. Tugas utama si hutan kan bagi tropis kan memproduksi oksigennya. Saya salah satu bentuk aktivitas dia paling sering. Jadi dia butuh lebih banyak karbon dioksida kan dibanding zat lainnya. Kita menyimpan dan menyerap banyak banget karbon kan di dalam tanahnya, di dalam bahkan di tanah sih, di tanah dan akar, di dalam batangnya segala macam, di dan juga siklusnya di pohon-pohon. Kita kan kalau hujan tropis gede-gede tuh lebar-lebar daunnya kan. Nah itu memang hutan hujan tropis itu sangat penting, karena dia kenapa bisa jadi penghasil oksigen yang lumayan paling besar juga jenis hutannya ya di dunia itu, karena memang dia juga ibarat simpenannya nih untuk memproduksi oksigen kan butuh karbon dioksida. Tuh dia banyak banget gitu, kayak banyak banget. Udah gitu kayak di Indonesia gini, sinar mataharinya, solar radiationnya paling lama di dunia salah satunya, karena kita garis khatulistiwa gitu kan. Itu semua mempengaruhi gitu. Jadi ketika harusnya si bank paling gede nih gitu, kalau udah gila udah nabung banyak nih kita di hutan hujan tropis kita, bank yang paling gedenya kebakar gitu kan, kayak proses kayak kebakaran hutan kayak kemarin itu, apalagi yang gede banget sampai asapnya tebel-tebel itu, memang dikatakan tuh memang juga dia melepas banyak karbon dioksida yang disimpan nih, harusnya disimpan karena sama dia mau diubahnya dalam bentuk ntar dilepaskannya oksigen gitu. Udah disimpen capek-capek, udah aman-aman, dibakar gitu kan. Dibakarnya sampai bawah-bawah, apalagi kalau yang orang bilang lahan gambut, karena itu tuh harusnya selalu tergenang air. Tapi karena kering, jadi gampang terbakar, dan itu biasa tuh, kalau yang terakhir aku lihat tuh lumayan banget tuh, dalamnya bisa nyampe 3-5 meter, bahkan katanya ada yang bilang selesai lebih dalam dari itu. Itu kebakar semua sampai bawah gitu. Jadi kalau kebakaran hutan yang, kenapa ini kok nggak padam-padam ya gitu, karena kan harusnya, kembali lagi tadi karena pemanasan global perubahan iklim kan harusnya tanahnya lembab ya, harusnya tanahnya lembab, sungainya ada, harusnya lahannya tergenang. Sekarang tuh semua nggak ada. Faktor kelembapannya tuh kalau dulu aku pernah ngetes juga tuh sangat berkurang dibanding misalnya kita bilang 50 tahun lalu gitu atau 20 tahun lalu. Jadinya harusnya bisa lebih cepat padam kan. Padam biar dia gak nge-crack gitu. Nge-crack open si karbon dioksida banks-nya nih yang di tanah dan lain-lain dan di trunk ya segala macam. Jadi sekarang jadi lebih gampang dibobol gitu. Ibarat security sistemnya udah bagus-bagus nih dulu. Sekarang jadi makin lemah gitu. Jadi gampang kebobol kan. Jadinya dia merilis jauh lebih banyak karbon dioksida gitu. Ya ditambah belum lagi ya memang manusia udah pakai fossil fuel dan batu bara udah dibakar dari dulu ya. Sekarang dia sisa-sisa banknya karbon dioksida dibakar juga gitu. Dia kelepas deh yang disimpan. Jadi dari situ sih menambah lebih banyaknya. Terutama kenapa di Indonesia kan misalnya kita ngomongin kasus Indonesia, yaitu karena tipenya kita hutan hujan tropis bersama dengan lahan-lahan gambut kita ini.
Sedahsyat itu memang peran temanku. Kalau kata Giacomo Grassi, seorang ilmuwan dari Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa, hutan itu bak Cinderella yang membersihkan abu dari perapian. Persis seperti hutan membersihkan karbon dari bumi. Dia bisa menjaga kita dari perubahan iklim. Namun, seperti yang disebutkan oleh kami ya tadi, bank karbon kita sekarang seolah-olah dibobol. Aku melihat ringkasan data dari lokadata.beritagar.id dengan sumber data dari Global Carbon Project. Jumlah karbon dioksida di Indonesia sejak 1960 hingga 2017 mencapai 487 juta ton.
Banyak juga ya.
Tetapi, kamu bertanya-tanya gak sih? Kenapa angka emisi karbon di Indonesia itu tinggi? Dan masyarakat meributkan masalah untuk menyelamatkan hutan di Indonesia agar tidak memperparah perubahan iklim. Padahal kan, kita mendapat julukan paru-paru dunia. Julukan paru-paru dunia ini nampaknya kian luntur. Luntur bersama terkikisnya habitat temanku hutan di Indonesia. Negara Indonesia telah mengalokasikan 120,6 juta hektar sebagai kawasan hutan yang terdiri dari hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Dengan luas hutan mencapai 100 juta hektar, mengapa jumlah karbon yang dilepaskan di Indonesia itu tetap tinggi? Hal ini lantaran tingkat deforestasi yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, untuk memahami lebih dekat apa itu deforestasi, mari berbincang dengan Kak Mufti Bari, campaign manager dari Forest Watch Indonesia, NGO yang bergerak untuk membantu publik dalam mengakses informasi mengenai pengelolaan hutan di Indonesia.
Ada perbedaan makna deforestasi di sana. Kalau teman-teman mengerti terkait deforestasi, ini memang istilah yang agak rumit. Istilah yang agak rumit karena maknanya banyak sekali. Yang sebenarnya seharusnya cukup dijadikan satu makna, yaitu kehilangan hutan. Tetapi karena ketika kita berbicara tentang isu hutan, itu tidak hanya berbicara tentang lingkungan faktanya. Ada juga sisi politisnya di sana. Ada sisi politis, baik itu politik di tingkat nasional ataupun di tingkat global. Jadi ada diplomasi-diplomasi yang dilakukan yang menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menurunkan laju deforestasi. Nah, ini yang sampai sekarang memang kita selalu kritisi. Ya, kalau berbicara hutan, berbicaralah fakta apa adanya yang terjadi di lapangan seperti apa. Jangan dipolitisir hanya untuk menunjukkan bahwa kita berhasil menurunkan laju deforestasi. Karena beberapa lokasi di daerah, termasuk juga laporan dari teman-teman di daerah, jaringan yang kita miliki menunjukkan ya tidak ada perubahan yang signifikan terkait penurunan laju deforestasi.
Dalam Kaman LHK, terdapat tiga pengertian untuk deforestasi. Pertama, deforestasi, yang berarti perubahan secara permanen dari area berhutan menjadi tidak berhutan. Kemudian deforestasi gross, yang berarti perubahan secara permanen, tutupan hutan alam tanpa memperhitungkan pertumbuhan kembali, dan atau pembuatan hutan tanaman. Yang terakhir, deforestasi neto. Sama seperti deforestasi gross. Tetapi di sini, pertumbuhan kembali dan atau pembuatan hutan tanaman diperhitungkan. Namun, pengertian deforestasi ini dianggap tidak masuk akal oleh Kak Mufti.
Di kita sebenarnya belum masuk di akal dengan cara perhitungan seperti itu. Karena apa? Karena jelas-jelas itu dua hal yang berbeda. Yang pertama, yang kedua, belum tentu reforestasi yang dilakukan oleh kita ataupun reboisasi dan lain sebagainya itu dilakukan di lokasi yang terjadi deforestasi. Contohnya misalnya ketika deforestasinya terjadi di Sumatera atau di Kalimantan, tetapi reforestasinya dilakukan di Jawa, itu kan nggak nyambung jadinya. Jadi nggak bisa juga sebenarnya kita gabungkan antara dua definisi.
Forest Watch Indonesia berargumen bahwa seharusnya deforestasi dimaknai sebagai hilangnya hutan secara keseluruhan. Dan inilah argumen yang diajukan oleh Forest Watch Indonesia.
Kita sebenarnya merujuk peraturan dan regulasi yang ada kalau misalnya beradu tanding terkait makna deforestasi, ya kita melihat peraturannya ada. Apa itu hutan menurut definisi undang-undang, apa itu deforestasi, apa itu dan lain sebagainya. Jadi ya balik lagi, ketika kita berbicara angka deforestasi ya toh jangan dipolitisir gitu. Oh itu hanya untuk meningkatkan kredibilitas nama bahwa kita mampu mengurangi deforestasi ya jangan dimainkan angkanya tetapi dilakukan di lapangan. Di lapangannya bukan di angkanya. Nah, saat ini kan yang terjadi ketika kita menghitung luas hutan itu jadi hanya sekedar permainan angka gitu. Dan kita nggak tahu sebenarnya di lapangan yang terjadi seperti apa. Dan itu sangat mungkin dilakukan oleh siapapun dan publik tidak bisa meng-cross-check gitu. Karena beberapa kali misalnya kita deforestasi turun misalnya, tapi toh datanya silakan dibuka nih. Data mentahnya bukan data rekapitulasinya gitu. Karena kalau misalnya seperti itu, kita kan nggak bisa cross check nih ini datanya benar apa enggak. Kita misalnya data mentahnya silakan dibuka, teman-teman publik atau masyarakat bisa cross check. Kalau misalnya di lokasi A pemerintah mengatakan tidak ada deforestasi di sana, tetapi masyarakat di sana atau jaringan-jaringan kita di sana itu kan bisa meng-cross check apakah benar yang dikatakan oleh pemerintah terkait misalnya tidak ada deforestasi di lokasi itu ataupun sebaliknya.
Nyatanya konsep mengenai deforestasi ini memang sesuatu yang kompleks. Jadi ya, kita pun harus banyak-banyak membaca, kawan. Oh iya, aku sekalian mau kasih informasi tentang penyebab deforestasi di Indonesia atau hilangnya hutan di Indonesia. Alasannya itu bermacam-macam. Karena ladang yang berpindah-pindah, transmigrasi, perkebunan, industri perkayuan, politik, dan perkembangan ekonomi. Lalu bagaimana nih dengan tingkat deforestasi di Indonesia? Berdasarkan siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KemenLHK, deforestasi neto menjadi patokan rendah atau tingginya angka deforestasi di Indonesia. Sini-sini, lebih mendekat ke aku. Soalnya aku mau menyinggung data laju deforestasi di Indonesia. Sebentar ya, aku pakai kacamataku dulu. Di mana ya kacamataku? Nah, itu dia. Melalui buku Deforestasi Indonesia tahun 2013 sampai 2019 yang sudah dirangkum oleh Badan Pusat Statistik. pada tahun 2013 sampai 2014. Total deforestasi neto di Indonesia mencapai 397 ribu hektar. Kemudian, pada tahun 2014 sampai 2015, deforestasi naik menjadi 1 juta hektar. Beralih pada 2015 sampai 2016, mencapai 620 ribu hektar. Lalu 2016 sampai 2017, ada di 480 ribu hektar. Kemudian pada 2017 sampai 2018, mencapai 430 ribu hektar. Dan data pada 2018 sampai 2019, menunjukkan data deforestasi berada di angka 462 ribu hektar. Nah, berdasarkan data Kemen-LHK tahun 2019 sampai 2020, deforestasi di Indonesia turun sebanyak 75,03%. Kalau secara luasan hektarnya, berarti berada pada angka 115 ribu hektar. Membaca penurunan angka ini, sejujurnya aku sangat senang. Semoga kedepannya tren deforestasi akan cenderung turun deh.
Rasanya, setiap aku mengedipkan mata, sebagian diriku menghilang lagi. Entah kemana. Ada yang sudah dijadikan kertas, kursi, dan banyak bagian diriku yang direnggut, lalu mati sia-sia.
Hutan-hutan bentar deh. Maaf ganggu curcolnya ya, punten ini mah. Kok ini panas banget ya? Padahal aku udah duduk di bawah kamu loh, biar gak kepanasan. Aku ambil kipas sate dulu deh ya, sebentar. Oke, udah lumayan adem. Terima kasih kepada kipas kesayanganku. Aku bingung deh, padahal aku ada di tempat yang cukup rindang. Kok tetap berasa panas ya?
Ya, menurut kamu aja kenapa? Kan tadi udah dijelasin kalau aku mengalami deforestasi dan memperparah perubahan iklim.
Oh iya ya. Ya udah, gimana kok kita biarkan Kamiya Onoto menjelaskan tentang dampak hilangnya hutan ke temanku yang lagi dengerin.
Pasti ya jadi pertama udara lebih panas, itu aku berasa banget. Berasa banget ini di Jakarta apalagi. Makin panas. Beneran jujur tuh makin panas karena kalau misalnya sebaik kita hutan-hutan primernya masih sesuai 50 years ago, pokoknya masih banyak lah ya, masih lebat gitu. Kan kita tuh lembab ya, di udara kelembapan udara tuh ngaruh juga gara-gara si hutan hujan tropis itu. Terus kan ada siklus anginnya segala macam kan, jadi sebaik kelembapan itu kalau pas di zaman-zaman hujan itu kena ke kita harusnya gitulah itu ya. Jadi udah harusnya udara kita semakin lembab yang ke arah sejuk, karena dengan semakin banyaknya sebenarnya kandungan oksigen di udara tuh semakin sejuk sebenarnya juga. Selain kita tekanan udaranya juga nggak makin kayak sekarang ini, kayak udah berasa ngap banget di Jakarta kan. Itu satu yang pasti jadinya. Dan kalau mau dilihat yang kedua, itu berpengaruh juga kayak dengan kita yang tadinya adem kan lebih nyaman ya, berasa nyaman. Kita hidupnya sekarang jadi gak lebih nyaman. Tapi sekarang kalau kayak di perkotaan gini, apalagi juga ditambah kan kita jumlah kendaraannya, kalau misalnya aku ngomongin di sini kasus Jakarta ya kan, makin banyak ya motor segala macam, makin panas dari emisinya mereka sendiri, ditambah gara-gara hasil deforestasi dan kehilangan hutan yang bikin temperaturnya makin panas lagi aja nih di Jakarta, jadi makin gak nyaman, orang jadi makin sering marah-marah gitu. Kalau mungkin ngomong generalnya ya, kayak orang jadi lebih gak bisa berpikir, lebih clear gitu. Jadi lebih emosional. Sebenarnya itu semua, itu memang kalau aku lihat sih di Indonesia sih jarang. Jarang yang menghubungkan dengan itu ya. Kayak orang memang menghubungkannya jadi ke kenyamanan hidup. Dan juga sebenarnya ini sih penyakit itu. Kalau kamu tahu tuh jadi lebih baik heat wave. Kayak gelombang panas tuh jadi bukan cuman karena udaranya panas ya, tapi ada berbentuk gelombang yang ada one moment tuh jadi berasanya tuh kayak panas banget parah di beberapa hari ini, yang kadang tuh biasa bisa mungkin 1-2 minggu gitu. Nah itu ngaruhnya ntar biasa ke orang-orang lansia, karena kan gak gitu udah mulai ketahanannya juga berkurang ya. Jadi tuh bisa jadi heat stroke, jadi yang benar-benar heat stroke tuh pernah aku, bos aku udah berumur berapa, 67-an, kita di dalam hutan, tapi itu super heat stroke banget, yang kayak di dalamnya tuh gak lembab sama sekali, tapi kayak panas banget, panas kering dan agak basah-basah gak enak gitu. Dan terus kayak tiba-tiba tuh kayak ada angin panas, kayak sing gitu, kayak angin panas gitu, kayak berasa kayak nyengat banget gitu. Akhirnya dia keringetan kan, dan gitu juga bang bajunya full protection gitu, jadi lengan panjang semua. Dia beneran pingsan, kayak dia pingsan gitu, terus rada sesak nafas, dan kayak dia bilang tuh, aku liat tuh mukanya merah banget, jadi kayak aliran oksigennya tuh kayak mampet gitu. Kayak, wah tuh, aku baru tahu, aku baru bener-bener pernah ngeliat heat stroke di orang lansia tuh ternyata kayak gitu. Dan aku kan sempet nanya, kok kita gak kena, padahal kita ngalamin yang sama nih, yang kalau anak-anak buahnya lebih muda, dia bilang, ya adalah ngomongin spesifik kapasitas paru-paru segala macam. Cuman intinya itu, udah jadi gak nyaman, terutama itu juga bawa penyakit gitu. Dan juga sebenarnya juga bawa penyakit itu sih. Oh iya, itu juga harus dibahas di sini, apalagi masalah COVID-19 nih kan. Itu bener, itu beneran karena itu bang-bang di tanah dan di batang-batang dan segala macam yang di ekosistem hutan itu enggak cuma karbon dioksida, itu sebenarnya juga banyak penyakit-penyakit purba, orang ngomongnya kayak penyakit-penyakit yang harusnya kan virus-virus tuh, kalau kamu juga pernah dengar, kadang kalau kayak yang film juga si Jurassic Park tuh kan bisa ada nyamuk di dalam kayak frozen ice gitu-gitu kan. Jadi selain di glacials, selain di es-es di kutub utara atau selatan tuh, sebenarnya di hutan-hutan juga, bahkan lebih baik di hutan gitu. Dan tapi dari dulu karena terjaga suhunya, karena kelembapannya segala macam, dan tidak ada kebakaran hutan sebanyak itu, jadinya dia tetap disimpan lah gitu. Ibarat gak ada yang nyentuh nih berangkasnya, semua aman gitu. Sekarang karena sistem security-nya semakin jelek dan jadi lebih mudah dibobol, jadinya itu lebih banyak lagi penyakit sekarang, mungkin jenis-jenisnya yang aneh-aneh gitu.
Jujur, setelah aku tahu lebih lagi soal isu hutan ini, bahasa slangnya tuh aku berasa ambles. Aku menjadi warga negara Indonesia sejak tahun 1998. Tapi ternyata selama itu juga aku tidak memperhatikan kondisi alam di tanah air ini. Maaf ya hutan. Bahkan sekarang aku merasa putus asa. Kayak, apa yang bisa aku lakukan ya untuk masalah yang kompleks ini? Nanam pohon di pekarangan rumah. Ya itu membantu. Tapi kok merasa seperti ada yang bisa dilakukan lagi ya selain itu?
Generasi muda sekarang saat ini ya harus peka dulu bagaimana situasi dan kondisi terkait hutan di Indonesia. Jadi nggak hanya menerima. Kadang menjadi dilema juga di kami ketika misalnya ada informasi yang sangat menarik terkait kondisi hutan, terkait deforestasi dan sebagainya. Menjadi dilema terkait bagaimana cara menyajikan informasi agar bisa diterima oleh publik, khususnya anak-anak muda, kaum milenial dan lain sebagainya. Karena ketika kita menyajikan informasi dalam bentuk yang sederhana, misalnya dalam bentuk gambar, grafis dan lain sebagainya, artinya kita mengamini bahwa anak-anak muda sekarang jangan membaca. Tetapi kalau kita kasih buku yang tebal, yang ini agar mereka jauh lebih paham, itu belum tentu dibaca. Nah ini yang sebenarnya menjadi dilema. Jadi jangan hanya tergantung dengan informasi yang mudah dipahami, karena jujur aja kita menjadi bingung, karena ya tadi itu ketika banyak orang yang mengambil strategi pendekatan ke kaum-kaum milenial dengan merubah publikasi-publikasinya menjadi hal yang sangat menarik untuk dilihat, tetapi substansinya jadi nggak dapat.
Kami pun sependapat dengan Kak Mufti. Menanam pohon akan menjadi tidak berguna jika kita tidak menanam pada lokasi yang tepat dan tidak merawatnya dengan baik. Ada baiknya jika kita semua melengkapi dengan membaca, seperti membaca jurnal, nature.com, The Economist, dan lain-lain. Menonton dokumenter pun dapat membantu. Tetapi menurut kami ya, itu bisa menjadi hal yang subjektif juga. Jadi harus tetap berhati-hati ya.
Terima kasih ya Kamia dan Kak Mufti yang sudah membantu aku dan Hutan dalam menyuarakan aspirasi si hijau satu ini. Oh iya kawan, besok luangkan waktumu ya. Soalnya aku akan mengajakmu berpetualang ke sebuah desa yang asri. Penasaran? Besok kita jumpa ya. Tunggu aku.
Ini adalah cerita tentang alam, tentang perubahan iklim, dan kearifan lokal.
So this is all about nature, climate change, and local wisdom.